Son las 11 menos 16 minutos de la mañana. En directo les prometí llevarles hasta Porriño. Vamos a hablar de un asunto grave, esa contaminación del Lindano. Un asunto que van a llevar a la Fiscalía desde Esquerda Unida. Parece que el caso, este caso de la contaminación por Lindano, pues es merecedor de que intervenga la justicia. Ayer tarde hubo una charla informativa en Torneiros. Allí estuvo Eva Soya, coordinadora de Esquerda Unida, Izquierda Unida, vicepresidenta del Parlamento Gallego, a la que vamos a saludar. Eva Soya, buenos días, vos días.
Vos días.
Bueno, ¿cómo fue esa jornada informativa de onte?
Bueno, pues moi presente, moi preocupada polo que está a acontecer, veciñas e veciños do Porriño e tamén de outros concellos cercanos, intentando enterarse de cales son os efectos perxudiciais do Lindano e moi perdidos sobre que facer ante unha desidia das administracións en xeral.
E falamos duns feitos xa dos anos, das décadas pasadas, que xa foron denunciados a final do siglo pasado, pero de momento pois descubres novamente. Vostedes califican este asunto de contaminación silenciosa e invisible que, bueno, brota de vez en cando para inquietude da veciñanza, non?
Sí, a fábrica de Celtia funcionou producindo lindano ata finais do século pasado. Eses residuos foron enterrados nos terreos próximos a propia fábrica e incluso foron construídas diversos bloques de vivendas de protección oficial no ano 75 que a día de hoxe aínda siguen vivindo veciños e veciñas do Porriño. Esa zona non foi descontaminada. Dende o ano 2008 esta sustancia está considerada como unha sustancia prioritaria e perigosa e unha sustancia carcinoxénica que produce cancro e dende fai un par de anos xa a Xunta de Galicia e o Ministerio estarían obrigados a descontaminar a zona e, sin embargo, eso sigue aínda aí.
Sí,
por lo tanto, afecta.
Claro, o problema é que se se pudera acotar para non entrar en contacto coa poboación, pois, bueno, o problema sería menor, pero un produto altamente tóxico que está pois xa presente na auga, por exemplo, me falan vostedes de que xa 13 pozos foron pechados e podíamos decir que está casi fora de control, ¿no?
Sí, é unha sustancia que afecta e pode accede ao corpo bebendo auga, comendo alimentos pois, que foron cultivados con esa auga ou animais que comeron deses alimentos ou mesmo por vía dérmica, é dicir, non se pode duchar con ela, non se pode cociñar con ela, é unha sustancia altamente tóxica que se considera moi perigosa e que se retira cunhas condicións especiais que non se están tomando aquí e nos parece unha barbaridade que non se estén tomando medidas máis drásticas por parte da Consellería de Sanidade, Consellería de Medio Ambiente, o propio Concello, e creo que o Ministerio debería tamén implicarse na necesidade de descontaminar esta zona, non?
Porque agora faise prioritario e urxente pois acotala ou erradicar esa contaminación, pero vostedes pensan que isto hai que levarlo aos tribunales?
Bueno, o que non é de recibo é que teña que suceder algo desgraciado como que pasou nas últimas semanas que apareceu o lindano exposto e que ante esta situación, aínda onte pola tarde, teña aparecido diante de vivendas de veciños lindano totalmente exposto que non se pode nin tocar, nin inhalar, nin acercarse a él e non se tome ningún tipo de medida. Hai un problema evidente de saúde pública, as administracións non se están facendo cargo e creo que todas as portas que se toquen son insuficientes para denunciar isto que é unha barbaridade. É dicir, unha delas evidentemente é a Xustiza e Fiscalía e a propia Administración de Xustiza ten que tomar nota dos incumprimentos legais que se están a producir de continuo con esta situación.
Vostede é membro do Parlamento Galego, vai elevar isto tamén por o plano político?
Sí, a través do Grupo Parlamentar de Marea, do que son tamén deputada, xa anunciamos que imos registrar interpelacións, queremos que o conselleiro de Sanidade veña comparecer para trasladar que van a facer ante esta situación, tamén a conselleira de Medio Ambiente, e dende logo nos parece unha situación moi grave que ten que ser comezado a poñer medidas canto antes. Non se vai a resolver dun día para outro, porque ben é certo que a extensión de donde está o lindano no Concello de Porriño é moi amplia e ademais está afectada a cunca hidrográfica Miño-Sil, pero dende logo nos lugares onde sí está detectado e se sabe que está enterrado lindano, polo menos onde se sabe, comezar os traballos para ir retirando ese material que é tan, tan tóxico e tan perigoso. E, dende logo, facer controles de saúde aos veciños e veciñas que viven nesa zona. Non é de recibo que varias semanas despois da aparición dese lindano exposto na rúa non se teñan tomado medidas en materia de saúde a esa a poboación do Porriño.
Poste de que estivo ante por ali, como percibiu a sensación que lle deron os veciños? Alarmados, moi preocupados ou resignados xa a vivir con este elemento tóxico?
Sí. Moi preocupados e moi preocupadas e coa sensación de teren sido engañados durante moitos anos, porque evidentemente se oculta unha información que non é recente, unha información que, como trasladaba ao inicio, se coñecen de fai moitos anos. A toxicidade está definida dende o ano 2008 de maneira clara como de tipo 1, é dicir, os elementos máis perigosos para a saúde, e a pesar disso, ninguna administración se fixo cargo da descontaminación da zona, e polo menos si non teñen capacidade de facela de trasladar ás administracións superiores esta circunstancia. É certo que se debatiu en alguna ocasión, pero sin ningún tipo de medida, e polo tanto a veciñanza se sinte totalmente desamparada, están bastante enfadados e entendemos que van a empezar a movilizarse, ou esperamos que sexa así, para reclamar que se faga efectivo o seu dereito á protección á saúde.
Semella que parece, ou cando menos, merece máis atención este asunto de contaminación do lindano en Porriño. Eva Solla, coordinadora da Esquerda Unida, vicepresidenta do Parlamento Galego, gracias por atendernos nesta hora da mañán sobre este asunto que preocupa. Gracias, un saúdo.
Moitísimas gracias, un saúdo.
Eva Solla es una de las invitadas del programa de hoy, pero tenemos otros por delante. Enseguida vamos con ella. Vamos a escuchar unos consejos y ahora les cuento.